Og her kommer så alt en suisse debat med obligenser af alle aldre og etnisk baggrund. På mødet i Trekanten den 23. januar 2012.
Jeg vil ikke sige mere, men du har opfordret mig rigtig længe.
Mange indvandrere, det er ikke færdig skulder. Og du siger, jeg har skrevet det.
Ja.
Så hvorfor de ikke, der regner, de ikke kommer universitet, og de ikke går gymnasium, og hvorfor de stopper.
Mm.
Så jeg tænker, de har også problemer i skolen.
Ja.
Og nogle børn, hvis du bliver 9. klasse til 10. klasse, du ved, han snart han bliver 18 år.
Mm.
Så han har problemer. Han ikke hører lidt mere. Og måske mor, hun er alene, og hun har ikke mand, og lidt bræs hende. Så måske hun går til munden og snakker og siger, han er sæsben, du skal hjælpe, og hun ikke hjælpe. Hvad skal hun gå? Og derinde, han ikke går i skole, fordi de har aldrig mange derinde, de går i skole, og de stopper. Og de ikke ved, hvad de laver i Borgaden. Måske de laver kriminalitet, måske de laver mange ting. Og kommunen, de ikke ved. Og de ikke siger, de skal hjælpe og bræse ham, de går i skolen, eller de skal gå aktivitære. Hvis du går aktivitære også, de hjælper lidt. Så de ved, han har hele dagen i aktivitære. Så han kan ikke rundt om nat. Men hvis du han ikke går i skolen, så de ikke ved morgen, hun ikke ved. Fordi de siger, jeg er 18 år, og du, jeg bestemmer selv. Og hvis du hun går kommunen, hun siger, hvorfor du leder? Din søn, han er 18 år. Men han, alligevel han er 18 år, men han er lille. Og du skal hjælpe ham, og de ikke hjælper kommunen. Og børn, de bor gennem. Og de har mange mor, de har problemer. Og de har ikke nogen hjælp.
Det er jo rigtigt, at lige så snart, at ens barn bliver 18 år, så har du jo ikke ret til som forældre at få at vide, hvordan det går med hans sag, og så er det jo ham selv, der skal kontakte kommunen, hvis han skal bruge hjælp til noget. Ikke? Det man kan se, det er, at ofte sker der jo det ude i kommunerne. Det her med, hvor meget kommunen skal gøre, det er sådan lidt i tvivl om. Ikke? Fordi det er de færreste succeshistorier, jeg hører, hvor det er en socialforvaltning, som går ind og gør den store forskel. Men det er rigtigt. Man kan se, når det der jo også sker, det er, at når unge bliver 18 år, så hører de ikke under børn- og ungeforvaltning længere. Det er også derfor, at der er mange kommuner, der vil sige, at så når du er 18, så kan du ikke gå i klubtilbud længere. Det, der så er sket i mange kommuner, det er, at så har du en stor gruppe, som måske kommer videre efter folkeskolen, ikke går i skole, som du siger, og så glemmer man dem lidt, fordi så er de blevet 18, og de hører ikke under børn- og ungeforvaltningen. Og så dukker de først op i systemet igen et par år efter, hvor det lige pludselig er socialforvaltning, fordi de har fucket fuldstændig op. Altså røget i kriminalitet eller det ene og det andet. Det er også derfor, at det, at man efter de her optøjer, fordi man kan se, at det er et problem, at der er en masse unge, der hænger på gaden, efter de er blevet 18, og ikke må komme i klubberne, der gør man, at de kan komme i klubberne igen. Og så tilknytter man arbejdsmarkedsvejledere, jobvejledere der. Det gør en stor forskel, at det bliver lidt mere fleksibelt for kommunens skyld, at det ikke er dig og dit barn, som skal trage op i socialcenteret, men at sagsbehandlerne kommer ud til, hvor de unge er i forvejen. Men
og du ved, dengang, ligesom min land, jeg kommer fra Somalia, ikke også? Min land, hvis du jeg siger, jeg ikke går i skole, min far, han slår mig og siger, du skal gå. Du skal høre mig, jeg bestemmer dig over dig selv. Men her, du kan ikke bestemme børn. De siger, du må ikke slå, du må ikke råbe ham. Han går kommunen og siger, min mor, hun råber mig, hun er dårlig. Hun siger, du må ikke gå ud. Jeg har venner, jeg går diskotek. Min mor, hun siger, du må ikke gå diskoteket. Og social kontrivet, hun siger, ja, er det rigtigt? Din mor, hun kan ikke bestemme dig. Du bestemmer selv. Du bor her i Danmark, det er ikke her i Somalia. Og barn, mor, hun råber, han ikke hører. Hun siger, mor, hold dig kæft. Jeg gider ikke hovedet dig. Jeg går selv. Og han får lejlighed.
Men jeg sige, jeg tror, det gælder alle unge, når de er blevet 18 år, så gider de ikke at lytte til deres mor.
Altså, de er både ikke går i skole, de ikke arbejder, og de ikke laver ingenting.
Ja.
Mange drenge, de går ikke i skole, og de ikke arbejder. Måske de laver kriminalitet. De går om nat på byen og stjål og laver mange ting. Og bagefter, du hører, og hvad skal du gå?
Jeg tror måske, det vigtigste, man kan trække ud af det, du siger, ikke? Det er simpelthen at sørge for, at de her unge, de klarer sig godt, før de er blevet 18 år. Men du kan jo heller ikke leve din søns liv, vel?
Nej, men vi vil gerne to ting. Hvis du mor, de siger, hvis du kan mor, siger, du skal bestemme, de bestemmer din mor og din far.
Ja.
Du skal høre, og du ikke kom her. Så de only, måske mor, hun bestemmer rigtigt. Men hvis du ikke siger, mor bestemmer og ikke far, de skal bestemme kommunen. Okay, kommunen, de leder, hvorhen der er, hvad laver han? Hvorfor han ikke går i skolen? Hvorfor han er i byen? Nej, hvis du laver kriminalitet, så de indholder, og de putter i fængsel. Og de ulykker hans hele liv. Og første gang i måneden, de kan ikke bestemme ham. Så det er store problemer. Vi bor her, men vi har store problemer i Danmark.
Jeg har hørt det der, du siger der fra ekstremt mange møder. Jeg ved ikke, har I det her, de her bydelsmødregrupper?
Ja.
Nej?
Nå, det har vi ikke lavet nu.
Det har vi efter den 7. februar, der går vi i gang med uddannelsen. Og der er møde i morgen aften på trekanten for alle, der er interesseret i at blive bydelsmødre. Okay. Så det er, ja.
Jeg vil sige, jeg synes, at jeg har selv været til nogle møder med bydelsmødregrupper i København og været med til deres landsmøde. Men formålet med det er mødre, som... det virker sådan lidt absurd, fordi det er en slags uddannelse. Du får sådan en kursus i uddannelsessystem og regler og det ene og det andet. Alt muligt, som mange mødre tager for givet, hvor meningen er, at så behøver du ikke at gå ned til socialkontoret, men at du får en hel masse know-how i boligområdet. Men de her mødre her... som jeg har holdt møde med, det der, som du fortæller, det jeg går igen hos rigtig mange af dem. Hvem er det, der bestemmer? Er det mor, eller er det kommunen? Ikke? Og jeg har det sådan, altså, når dit barn er i slutningen af teenageårene, ikke? Så tror jeg, det er rigtig svært at bestemme over det barn. Og det, som jeg ser, når det gælder de drenge, som måske ryger ud i kriminalitet, at der er fællesskabet på med vennerne på gaden vigtigere end hvad forældrene siger på det her tidspunkt, ikke? Det jeg også oplever gang på gang, det er, at der er mange forældre, som ikke ved, hvad deres børn går rundt og laver, altså hvor børnene lyver for dem, ikke? Og jeg ved ikke, hvordan man kan sikre sig mod det. For eksempel den sidste bog, jeg skrev, ikke? Før den her, den der handler om de her to tyrkiske fætre, der slog en italiensk rygsækturist ihjel, det kom jo som et kæmpe stort chok for den her mor, hvor meget lort den her dreng havde rendet rundt og lavet år ind og år ud. Det er jo fordi han har ikke fortalt det til hende, og fordi at hun talte dårligt dansk og levede et ret isoleret liv. Altså, hun var på arbejdsmarkedet, men arbejdede som rengøringsmedhjælper, hvor du ikke har særlig meget kontakt. Så hun troede jo, at hendes dreng bare var sådan en englebasse. Og så går det jo først op for hende, hvad det er, han egentlig har rendt ud og lavet, da han får en dom, ikke? Det er jo en kæmpe, kæmpe udfordring.
Og nogle drenge, de går i skole, og bagefter, de kan ikke få praktik. Så de siger, min venner, han har fået praktik, fordi hans far, han kender ind. Han er arbejde, de går begge to, de læser computer, engineering, og bagefter, begge to, de siger, du skal gå i praktik. Og han er dansk, han er fået praktik, og han er anden, han er ikke fået praktik. Så de siger, gå Bilka, og tage den der vogn, og lave hovedet op. Og han siger, hvorfor jeg går i Bilka, og jeg læser i computer, jeg vil gerne gå i praktik i computer, så han kan ikke finde.
Men det var det, vi snakkede om før, at det er jo et selvstændigt problem, det her med, at der ikke er praktikpladser nok, ikke? Altså hvis man lavede det samme system, når det gælder gymnasiet, som man har på erhvervsuddannelser, så svarer det til, at man peger på en tredjedel af alle elever, når de går fra 2. til 3. G og siger, nu kan I ikke fortsætte, nu skal I stoppe, ikke? Men altså jeg havde sådan hele den her diskussion omkring forældrene. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, men jeg synes især, det er vigtigt, når det gælder motivation i forhold til, hvad børnene laver i folkeskolen, som du var inde på. Når det handler om unge, som render rundt på gaden, ikke? Og især når det handler om dem, der er på jeres alder, så er mit indtryk, at dem, der kan gøre den store forskel i et lokalt kvarter, det er storebror-generationen. Altså, fordi det er nogen, som de lytter til. det man kan man også sige, det var storebrorgeneration, som tog initiativet til at få skrevet et brev bag urolighederne på Nørrebro for at få stoppet optøjerne. Det er ofte også storebrorgenerationen, som kommer med rådgivning i forhold til, hvad er godt at vælge i forhold til uddannelse og det ene og det andet. Og det er ikke for at sige, at forældrene ikke betyder noget, men det er bare for at sige, at det er i hvert fald en vej, man også kan gå. Det her med, at der er en storebrorgeneration, som skal tage ansvar i et område. De boligområder, hvor storebrorgenerationen flytter væk, jeg skal nok tage dig lige med, hvor storebrorgenerationen flytter væk, når de klarer sig godt, de har selvfølgelig en større udfordring. Det er sådan en masse know-how. For eksempel, så de to boligområder, jeg fokuserer mest på i mit bog, der er Tingbjerg og der er Blågårdskvarteret. Hvis man tager Tingbjerg, så ligger det ret fysisk isoleret. Og det betyder, at mange af de unge, når de begynder på uddannelse og kommer i job, så flytter de væk fra Tingbjerg, fordi de sådan lidt, det ligger væk fra alle ting, og transportmulighederne er dårlige. Blågårdskvarteret er på ghetto-listen, ligesom Tingbjerg, men der bliver de unge typisk boende, fordi det rent fysisk ligger midt i byen og er attraktivt. Du behøver ikke at have en bil, og det er tæt på uddannelsessteder. Så det gør jo også, at der er en masse know-how, som så bliver givet videre fra storebrorgenerationen til dem, der er yngre. Det tror jeg gør en stor forskel også. Men jeg kan ikke svare på dit spørgsmål i forhold til det her med hvem der bestemmer kommunen eller forældre.
Du skriver også over.
Ja.
Vi
ja. Hvad siger du?
Det som du sagde, at som forældre, så har man ikke rigtig de der værktøjer, som man kom med fra sit eget land. For eksempel det der med, at så slår man barnet, eller whatever.
Ja.
Er det ikke også et problem, at når man kommer til et land, hvor man virkelig ikke må røre sit barn, og det er den eneste måde, man har lært at opdrage barnet på, er det ikke et kæmpe problem, hvordan i alverden skal den forældre lære på så kort tid, det som danske forældre kan for eksempel, at opdrage barnet gennem pædagogik? Og her, altså jeg kommer selv fra Bosnien, hvor man måske opdrager barnet sådan lidt knap så pædagogisk.
Ja, ja.
Altså, det må da også være en kæmpe udfordring for de forældre. Sådan.
Ja. Altså for eksempel, det her med de her bydelsmødergrupper, ikke? Noget af det fede ved det, det er, at der er en masse møder, som har været i landet i mange år, som netop kan sige til nogle af dem, der lige er kommet. Altså alt de der dumme spørgsmål, som måske ikke tør at spørge om. Må man slå sit barn, må man det ene og det andet. Det er jo fuldstændig ret selvfølgelig. Jeg ved ikke, om det er et problem, at man kommer til et land, hvor man ikke må slå sit barn, men det er et problem, at der er en masse ting, som man ikke ved. Helt basale ting. Altså igen, den her fortælling om ham her, den tyrkiske teenager, som endte med at blive dømt for et drab. Jamen bare det, at han skulle have et penalhus med i skole, og der skal en blyant og et viskeleder, det vidste hans forældre ikke, og kunne ikke finde ud af. Det der med, at de skal sørge for at give ham gymnastiktøj med. Og der tænker man sådan, da man siger, en familie, som er fuldstændig isoleret og mangler netværk, der gør det en stor forskel at have netværk. Altså, så kan det godt være, at man ikke har uddannelse, men bare det, at du har et netværk, kan gøre en kæmpe forskel.
Ej, kan vi ikke lige holde en pause til klokken 8? For jeg tror, at folk kommer i gang med en spørgsmål, så vi lige kan få noget kage og sådan noget.
Nå, ja,
og så går vi i gang. Så håber jeg ikke, at de tager hjem efter jeres sidste dag.
Har I nogen spørgsmål eller kommentarer? Ja.
Men jeg tror, det er lidt kommentar og spørgsmål i forlængelse af Emmas spørgsmål med hensyn til opdragelsen. Når Emma her siger, om det er kommunen, der bestemmer, eller om det er mor, der bestemmer. Men jeg tror, det er helt ned i opdragelsen i det her familie, der er noget galt med, fordi at pigerne bliver holdt i meget kort snor, mens drengene fra lang tid som barn får meget frihed i forhold til, hvad pigen får. Og jeg tror også, det handler meget med det at gøre, at drengene tænker, at jeg er selvstændig, jeg kan selv stå for min egen sag, og mor skal ikke have noget med det at gøre, for det har hun aldrig gjort alligevel. Det har noget med det at gøre. Men du taler om det skam, at man ikke stiller spørgsmål i folkeskolen, fordi man skammer sig. Eller et eller andet. Hvor kommer det fra? Jamen, tror du?
Hvor det kommer fra?
Ja, tænker jeg. For jeg har en idé, hvor det kommer fra.
Nå, men for det første, det der med, at mange børn, hvis forældre ikke har en uddannelse, at de er mere tilbøjelige til at vente indad, når de føler, at de ikke kan finde ud af det i folkeskolen. Det er ikke noget, som er særligt for etniske minoriteter. Det er alle elever. Så det handler meget om, har du lært, at det at stille spørgsmål, når der er noget, du ikke forstår, er noget positivt? Hvis du har lært det hjemmefra, så vender du ikke ind af på samme måde. Hvis det er noget, man aldrig har snakket om, så kan man have en tendens til at forsøge at skjule det. Ikke? Hvor det kommer fra, jeg tror, det er almen menneskeligt.
Jeg tror, det kommer fra opdragelsen igen, at man for eksempel derhjemme, man sætter ikke, eller man bliver opdraget til at ikke sætte spørgsmålstegn, hvad de voksne siger. Du skal respektere din lærer, du skal respektere din far, du skal respektere din mor for det, hun siger, fordi de voksne, du må ikke sætte spørgsmålstegn ved deres udsagn, ved det, de siger, eller ved det, de beder dig om at gøre. Du siger ikke, hvorfor siger far det? Det må du ikke stille spørgsmål ved, fordi at det er jo respektløst. Og måske bliver man påvirket af det, og vil ikke stille spørgsmålstegn ved spørge lærer inden om noget, fordi at hun er jo den, der har magten, ikke? Og det måske virker respektløst. Det er i hvert fald, hvad min erfaring er fra det frivillige arbejde, jeg har med unge indvandrerkvinder, som lever under jorden på grund af personlige kulturelle problemer. Det er det, man oplever, at de tør ikke stille spørgsmål, og når de er umodne, og de kan ikke klare sig selv ud i samfundet, fordi de aldrig har fået lov til at være selvstændige og stille spørgsmålstegn ved det, forældrene siger.
Jeg tror, du snakker om to lidt forskellige ting, fordi det her med, at mange børn, hvis forældre ikke har et højt uddannelsesniveau, og som ikke har lært det her med at indsamle information og stille spørgsmål, når der er noget, de ikke forstår, det tror jeg ikke, du kan forklare ved mellemøstlig kultur. Altså det er også noget, man har kunnet se har eksisteret lige så længe, som folkeskolen har eksisteret. Og det har også eksisteret i den danske folkeskole, før at vi begyndte at snakke om indvandrere, gæstearbejdere, tosproget og sådan noget. Når det gælder kvinder med indvandrerbaggrund, det her med, om de bliver opdraget på en anden måde end deres brødre, det er jo en diskussion, som er kørt længe. Jeg tror da helt sikkert, at der er mange familier, hvor drengene får lov til mere end pigerne. Og det jeg kan se, det er, at især sådan de højt uddannede familier, der gør billedet sig ikke gældende i lige så høj grad. Altså det her med, at pigerne de skal være fromme og det ene og det andet. For eksempel, hvis man tager en minoritetsgruppe som pakistanere i Danmark som eksempel. Ikke? Jeg ved ikke, om der er nogen herinde, som har pakistanske rødder. Men der kan man se, at en pakistaner bliver ofte fremhævet som dem, der er ingeniører og læger og veluddannede. Men det er jo også stort set altid pakistanere, det handler om, når vi i mediebilledet har snakket om tvangsægteskaber og æresdrab. Og det er fordi, det er den samme etniske minoritetsgruppe, men den ene halvdel af pakistanerne, det er de her ekstremt veluddannede, og den anden halvdel, de er typisk fra landet i Pakistan, som ikke har nogen uddannelse. Og de to grupper har ikke særlig meget kontakt. Og den veluddannede del ser ned på den mindre veluddannede del, samme etniske gruppe, ikke? Og du kan også se, at den veluddannede del, der får pigerne lov til bare at leve deres liv og gøre, hvad de har lyst til. Og den mindre veluddannede liv, der har man større forventninger til, hvordan pigerne skal leve deres liv. Så jeg tror, ofte så uddannelse og hvordan du opdrager dine forældre hænger meget sammen. Men så også boligområdet selvfølgelig. At den sociale kontrol er større i udsatte boligområder. Det er den. Men jeg kan så også se, at jeg har også undervist en del piger med indvandrerbaggrund. Og mange af de, og det er typisk de her piger, som buller derudaf, tager uddannelse osv., de bryder også med mange af de her ting. Og går også imod det. Og selvom de kommer fra familier, hvor forældrene ikke har en uddannelse, så får de også ændret på en masse ting, kan jeg se. Men der er nogle områder, hvor det kan være rigtig svært. Ikke?
Hvorfor kan drengene ikke ændre nogle ting og gøre det som pigerne?
Og nu snakker du om det her med, at drengene får mere frihed, og pigerne får mindre frihed.
Ja.
Når man ser de piger, som kommer fra uddannelsesfaglige familier, fra udsatte boligområder. Der er jo mange af dem, når de tager en uddannelse, så vil de jo ikke finde sig i at få at vide, at du må ikke gøre det ene og det andet, vel? Altså, de har flere ressourcer. Men jeg har da også sådan den her historie om, at en masse drenge med mellemøstlige rødder, at en af grundene til, at de for eksempel fylder mere i kriminalitetsstatistikker og ikke får taget uddannelse, at det er fordi, at der er den her frie uddannelse, hvor de får lov til at komme og gå i hjemmet, som de har lyst til. Altså det er sådan noget, som Nasser Carter har snakket om siden slutningen af 90'erne. Ikke? Hvis du for eksempel tager Iran, hvor jeg er født, jamen hvis du tager storbyerne der, så vil du jo ikke lade dine børn gå og komme hjemmet, som de har lyst til. Det man vil sige, det er farligt. Hvis du så tager ud på landet, så gør man det. Så måske det i højere grad er et udtryk for landsbykultur end en eller anden mellemøstlig identitet. Ikke? Min pointe er bare, at veluddannede familier lader ikke nødvendigvis drengene bare passe sig selv på den måde. Men spørgsmålet er, hvor meget det er i opbrud. Jeg tror, der er rigtig meget, der er i opbrud omkring de her kønsmønstre og piger, der bliver undertrykt. Altså, de her piger i hvert fald, de er 62%, som tager en videregående uddannelse. Det er jo ikke nogen, der er undertrykte. Altså, det er dem, der gør... De 62%?
Ja.
Det er bare det fra Integrationsministeriet, som indhenter dem fra Danmarks Statistik. Så det er 62% af piger med indvandrerbaggrund, af unge piger med indvandrerbaggrund, som tager en mellemlang eller en lang videregående uddannelse. Ikke? Blandt etnisk danske piger, der er det sådan 58%. Så man kan se, at der er en enorm positiv udvikling der, som smitter af, ikke? Jeg ved ikke, hvem der havde hånden op af jer to først.
Det er meget bedre søskende. Ved
du, at hvad hedder det, at de har mere frihed? De 62%. Har de haft mere frihed fra barnsben af og under uddannelse?
Nej,
var det først mere frihed, efter de blev uddannet?
Men det her, det er jo bare sådan, det her, det er bare et tal. Det jeg siger, det er, at jeg tror bare, de insisterer på.
Men det er også lidt, når du ikke har så meget frihed som pige, ikke også? Hvad andet er der at lave en skolearbejde i sidste ende? Ikke også? Når du som dreng får lov til at rende rundt blandt de mænd, og det er jo det fedeste. Jamen, så tager du nok ikke skolearbejdet frivilligt op, frem for når du sidder derhjemme og tænker, hvad skal jeg lave nu?
Ja. Altså. Men for eksempel, hvis du kigger på arbejderklassens børn, ikke? Gennem tiden, hvor du også har kunne se, at pigerne klarede sig væsentligt bedre end drengene. Men var det så også fordi, at pigerne var undertrykt fra hjemmet og så videre? Så det tror jeg ikke. Jeg tror, det handler meget om, hvilken identitetsskabelse du laver. Så jeg er ikke i tvivl om, altså det her, du siger med opdragelsesmønster, jeg er ikke i tvivl om, at det selvfølgelig betyder noget. Og det er da også klart, at... ja, måske der er nogle andre, der også skal have ordet. Vil du have... Fik du lov til at sige noget? Og så skal du også have lov, fordi så skal nogen af mændene også.
Jeg vil starte, at vi tænker på en anden problem. Uddannelsessystem. Uddannelsessystem er den, som virkelig grovt selekterer mennesker. Det ved vi godt. Vores barn bliver smidt ud fra skole. Vores barn bliver smidt ud fra første, anden, tredje. Vores barn får epitet vanskelige barn. Det er 8 år, og det er vanskelige barn. Det er 7 år, det er vanskelige barn. Når de bliver smidt ud fra almindelige folkeskole, de starter på specialskole. Det er de lærer. Ikke noget, de er bare... De gælder ikke snakke med det. Hvad skal de gå der? De skal virkelig gå et eller andet, at vores barn får lige mulighed, ligesom alle andre, og bliver ikke stemplet så hurtigt. Og bliver ikke smittet ud fra folkeskole, fordi hvis du smitter ud en barn fra folkeskole i 3. klasse, du har bare gjort en kriminal. Chance, at han bliver kriminal, er næsten 60% minst. Så det er der, hvor vi skal, og den anden ting, politi, den disrespekt, som de viser mod vores barn, mod de unge kan ikke komme i gæld, de kan ikke komme i mange café, det er simpelthen en disrespekt, og at vokse op på de betingelser, hvilken resultat man forventer så. Så det er de to uddannelsesinstitution og politi. Det vil være din kommentar på de to ting.
Man kan se, hvis nu vi starter med politiet først, ikke? Man kan se, konflikter med politiet i udsatte boligområder er ikke kun noget, som de unge mænd, der laver kriminalitet, kommer ud for. Der betyder det rigtig meget, hvordan du ser ud. Ligner du? Og de tre grupper, som politiet stopper oftest, uanset om de er kriminelle eller ej, det er på baggrund af udseende, det er unge mænd i hiphop-tøj, unge mænd med indvandrerbaggrund og unge mænd, som kommer i kategorien rocker-lignende udseende. Og i slutningen af 90'erne, da man undersøgte det fra forskers side, så man, politiet kiggede efter rockerskæg. I dag der er det, om du er pumpet og skaldet og tatoveringer osv. Hvis du tilhører en af de tre grupper, så uanset om du er kriminel eller ej, så vil du blive stoppet meget mere end alle andre og udsat for ydmygende kontroller. Og det man kan sige, forskellen på de tre grupper, det er, at dem, der har indvandrerbaggrund, kan ikke ændre på deres tøjstil og slippe for kontrollerne. Og det er klart, at det skaber en hel masse konflikter. Og konflikterne finder sted i udsatte boligområder. Boligområder, som er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne, men hvor politiet nogle gange glemmer, at hvis man så går på gaden, og der er nogen, der ser ud som jer, bare lidt ældre. Det er jo fra I 18 år, at politiet er rigtig interesseret i jer, ikke? Jamen, så har politiet en tendens til at skære alle over en kamp, ikke? Stop dem, der også klarer sig godt. Men det, man også kan se, mange af de her konflikter på gaden, der kommer de unge jo også til at dehumanisere betjentene og se, skære dem over en kamp. Altså det er i hvert fald det, man ser på Nørrebro, at så der, hvis man forestiller sig, at der er en betjent, som har ydmyget jer tre, ikke? Næste gang kommer en politibetjent, selvom han er flink nok, hvad er jeres reaktion over for ham? Hvad for et kropssprog, I viser? Så der opstår den her onde cirkel, ikke? Jeg tror, mange af de her konflikter på gaden, når det gælder udsatte boligområder, den største udfordring er, at der reelt er en overrepræsentation i kriminalitetsstatistikkerne. Derfor vil politiet være mest interesseret i de her boligområder. Det er det grundlæggende problem, men det man også kan se, det er, at desto mindre viden de enkelte betjente har om området, om de unge, desto flere konflikter kommer der også.
Det er ikke kun det, desto mindre viden om bare anerkendelsesbegreb. Har de nogen anerkendelsesteori i den politiuddannelse? Eller hvilken virkelig, jeg vil så gerne se, hvilken teori de har. Fordi jeg tror ikke, de har noget med anerkendelsesteori der i deres undervisning. Jeg tror simpelthen, de skal gå lidt på kursus og prøve simpelthen at se tingene på en anden side.
Altså, man kan sige, at de bliver ikke undervist i sådan filosofisk anerkendelsesteori, men jeg ved, at der er kriminologer, som underviser på politiskolerne. Men jeg ved også, at nogle af de kriminologer, de har jo sådan skrevet om deres oplevelser på politiskolerne, at politiet tror jo ikke på kriminologerne, når politiet siger, I stopper bestemte grupper mere end andre på grund af den måde, de ser ud på. Der er forklaring fra politiet ofte, jamen vi stopper bare dem, der fylder mest i kriminalitetsstatistikkerne. Men dem, der ser ud som dem, der fylder mest i kriminalitetsstatistikkerne, bliver så stoppet mere, end du kan begrunde ud fra kriminalitetsstatistikker alene. Det er jo sådan, når en virkelighed bliver til en stereotyp, hvor du putter folk i kasser, jamen så svarer det jo lidt til at kigge sig selv i glasspejlen i Tivoli. De her spejle, som forvrænger alting. Din ører bliver større, din næse ser mærkelig ud. Det er sjældent, du bliver meget kønnere. Det er stadig dig selv, du kigger på. Det er bare et fuldstændig forvrænget og grimt billede af dig selv. Det skaber en hel masse konflikter. Man kan komme med samme kritik, når det gælder medierne. Når de fremstiller etniske minoriteter, især dem, der bor i udsatte boligområder, politiet. Men hvis man skal holde fast i det positive, så er det jo, at lokalbetjente, betjente, der er patruljeret området, flere områder, de er bare dygtigere til at håndtere de her unge. Og ved måske også, okay, det kan godt være, at ham her Hassan, han går i hættetrøje og ser hardcode, men jeg ved, at han er god. Men når der kommer betjente udefra, og ubrutinerede betjente, det er jo ofte der, konflikterne opstår. Så der kan man helt sikkert gøre et eller andet. Når det gælder uddannelsessystemet, du er fuldstændig ret i, at når en skole kommer så langt ud, at den smider elever ud. Det kan godt være, det er et let fix, det er en let løsning for den enkelte skole, men for den enkelte elev er det jo et kæmpestort nederlag. Og de her drenge, som bliver smidt ud af skolen, mange af dem vil jo tage den der hårde attitude og ikke og lade som om, at det ikke gør ondt på dem, men det er klart, at det er jo, i forhold til sådan risikofaktorer, i forhold til at ryge en kriminel løbebane, er det jo kæmpestort. Nu, altså, det her foredrag, det var ikke meningen, at det skulle handle om kriminelle unge. Det skulle bare handle om unge i udsat boligområder, hvor de fleste faktisk klarer sig rigtig godt. Det synes jeg også er vigtigt at holde fast i. Men hvis nu jeg tager historien om ham der, den tyrkiske 16-årige, som blev dømt for mord på en italiensk rygsækturist, ikke? Det største problem i hans historie, det er i første omgang en far, der tæsker ham sønder sammen gennem hele barndommen. Omsorgssvigt. Det andet problem, det er, at han går mere på gaden end i skolen, selvom han er i en skolepligtig alder. Kommunerne har jo pligt til, at børn i den skolepligtige alder går i skole. Det er jo fordi, han bliver smidt ud af det ene skoletilbud efter det andet. Og så er det først meget sent, man finder ud af, at han reelt burde komme i en specialklasse. Nu var du kritisk over på specialklasser. Men da han så kommer i en specialklasse, hvor der er 5 elever, der lærer han mere på 3 måneder, end han har gjort i løbet af 8 år i folkeskolen. Og det er fordi, at han har kæmpe koncentrationsproblemer, så det er vigtigt for ham, at det er et sted, hvor der ikke er for mange, og at læreren har tid til ham. Ikke? Og der er det klart, at den her identitet, han skaber, som at han er en total taber, det handler både om, hvad der sker i hjemmet, og så også fordi, at han modsat sine venner går rundt på gaden, i stedet for at gå i skole. Men han indrømmer det jo ikke. påtager sig bare den her hårde attitude. Så det er jo fuldstændig rigtigt. Nu skal nogle af mændene, som har haft hånden op på banen. Du har haft hånden op, og du har haft hånden op. Jeg ved ikke, hvem af jer, vi skal tage først. Kan vi spørge ham først?
Ja.
Du,
Jeg vil bare lige en kommentar til det, der bliver sagt herovre.
Ja, ja.
Jeg ved det ikke. Hvis jeg har sådan en forestilling om, hvis der er nogen, der er blevet et hjem, hvor der er blevet undertrykt nogen, så er det ikke kun den ene part. Så er det, kunne jeg forestille mig, at de alle børn, der blev undertrykt, ligesom du snakker om. Jeg kunne ikke forestille mig, at som den dreng, du fremhævede, at det er kun ham, der fik tæsk. Jeg kunne forestille mig, hvis han havde sin søster, så har hun også fået tæsk, hvis hun har ikke underordnet sig. De regler og love, der gælder derhjemme. Men det, der gør, at pigerne, det var de spørgsmål, de gik på, hvorfor er det pigerne, der klarer sig bedre end drengene, selvom de kommer fra samme hjem og samme uddannelsesbaggrund, familie. Tror jeg hænger sammen med, som de du kom ind, var inde på, med i identitetsdannelsen hjemmefra. Hvem sammenligner man? Hvem spejler man sig efter? Ikke? Det er jo klart, at hvis ens far er håndværker, så har man jo en passion allerede der. Jeg skal være håndværker. Og det kræver jo så en eller anden forestilling om, at det kræver jo ikke det store. Jeg behøver så ikke sætte mig ind i så meget. Jeg skal nok blive en håndværker. Eller måske en bitsemand. Og det er jo, hvis ens forventning er til ens liv er det, så kommer man jo ikke længere. Og tror faktisk, at det måske på den måde, det hænger sammen. Der er jo ikke nogen forældre, der siger til deres børn, jeg undertrykker, eller du skal ikke læse lektier. Der er jo ikke nogen, der siger, alle har jo ambitioner om, at deres børn skal blive det bedste i skolen.
Ikke? Ja. Det tror jeg jo fuldstændig ret i. Hvad hedder det? God kommentar. Hvad hedder det? Du skal også lige
ja, på banen. Det er bare for at aflive hende, der er blandinens teori dernede. Hun siger jo så vel, at udlændske piger for eksempel ikke har så meget frihed. De har meget begrænset frihed, altså i forhold til en udlændsk dreng. Altså han kan jo være udenfor, så længe han vil, altså uden at falde siger det til ham. Og hun mener om, at det er en dårlig idé, men som du siger, altså dine målinger, som der viser, at 62% rent faktisk klarer sig bedst at komme videre med videregående uddannelse, vil det så ikke være bedre, at man begrænser den endnu mere? Og en anden ting, det er nemlig i forhold til det med politiet at gøre. Altså, jeg synes i hvert fald, altså det med politiet, altså, så synes jeg, at man skal have flere, som der faktisk har den samme baggrund, som en selv, som skal være ude ved de institutter, for eksempel ved de socialt belastede områder, så som Aalborg Øst, eller Vangen, eller Sundby, altså her i Aalborg i hvert fald. Så synes jeg, at vi skal have nogen, som der faktisk forstår os, altså nogen, som der er samme etnicitet som os, som der faktisk ikke er dansk, så er det meget lettere, hvad hedder det, meget lettere at komme i snak med en politibetjent, altså, så har man ikke den der hårde attitude, fordi man tænker, hov, ham der, han ligesom os, han er ikke som alle de andre.
Ja.
Altså, jeg mener, jeg synes, hvis vi fik en udlænding som politibetjent, så tror jeg hellere, man vil blive samme respekt, end for en danser, som man ikke kender, som der bare lige pludselig kommer og næser, vi så for en, og man har ikke lov til at sige et ord igen.
Hvordan reagerer du så, hvis Hassan, som er politibetjent, kommer og vil kropsvisitere dig?
Jamen, jeg vil sige, jamen, værsgo, altså, fordi det er noget andet, man vil sige. Der er jo sådan en forskel på, når en udlænding gør det, og når en dansker gør det. Fordi når man tænker, når en dansker kommer og gør, så tænker udlændingen altså bare en refleksion, som lige pludselig kommer. Hov, han er racist. Han vil gerne undersøge mig, fordi jeg er udlænding. Og det er jo typisk, det er bare fordi, på den måde, man går klædt på det tøj, man har på. For eksempel, jeg har sådan en notfish, at når jeg går ud på gaden, så kan jeg love dig for, at politiet har et øje til mig. Han er 100% kriminel nok. Men det er jeg selvfølgelig. Men det er nemlig det bruger man sig ikke om.
Nej, nej, nej.
Og så finder man en udlægning, der præcis har været samme sted, fordi han nemlig var barn med det samme tidspunkt. Han forstår dig bedre. Og på den måde, så bliver han behandlet mere retfærdigt.
Hvad hedder det? Jeg snakkede med en betjent, der hedder Ali Hayat, omkring netop det der sidste uge, en af mine bekendte. Og han sagde, nogle gange så er det en fordel, at jeg har indvandrerbaggrund. Han er ude på Vestegnen, hvor der er rigtig mange unge med indvandrerbaggrund, hvor de patruljerer. Og det er især de her situationer, hvor man bare skal snakke med nogen. Men til gengæld, i situationer, hvor det er ophidset, og hvor han reelt skal kropsvisitere eller stoppe nogen, der er det ikke nødvendigvis en fordel. Der siger han, der bliver han kaldt for forræder, og det ene og det andet. Så der er det præcis det samme. Så spørgsmålet, jeg tror, det kan gøre en forskel i forhold til sådan noget genkendelighed, ikke? Det er også derfor, politiet gerne vil have flere med indvandrerbaggrund ind. Men for eksempel, de gange, hvor jeg er blevet stoppet på Nørrebro, og det er ikke sådan nogle vilde ting, men bare sådan noget et eller andet halløj, der bliver jeg pisse irriteret over, at det altid skal være indvandrerbetjenten, der skal stå for konfrontation. Netop for, at de kan sige, nej, det er ikke racisme og sådan noget. Ikke? Det kan også lidt blive sådan en undskyldning, ikke? For at undgå det der. Det er det samme som, når man hyrer unge med indvandrerbaggrund som dørmænd, så man kan undgå at blive beskyldt for racisme. Ikke? Og så kan, så kan de være med til at lave systematisk diskrimination. Ikke? Så jeg synes, du har ret til en vis grad. Men nogle gange har jeg det også sådan, at for eksempel Peter, der bliver politibetjent og er vokset op her, han vil jo nok forstå dig bedre end Ali, der er vokset op i mit kvarter, som ikke er en anden skid om Aalborg eller det her kvarter, ikke? Der er det jo ikke hudfarven.
En anden ting, som du siger, det er nemlig, at du siger, at de indvandrere, som bliver stoppet, det er jo på grund af, at de har åbenbart den stigende kriminalitet, dem som begår mest kriminalitet. Det er bare fordi, altså bare for at udlægge din teori, eller hvad det er, du har fået den fra. Jamen, jeg ved virkelig ikke, hvor du har fået den fra. Altså sidste uge så et interview angående præcis det, om der er en stigende kriminalitet fra udlændinge. Den er tværtimod faldende. Den er meget mindre, den er meget lavere, end den danske rent faktisk er. Så hvorfor bliver vi ved med at stoppe udlændinge stadigvæk? Så er det overhovedet ikke noget med...
Det er fuldstændig rigtigt. Altså kriminaliteten blandt andet, kriminaliteter er faldende. Det at gøre med, at klarer sig bedre, flere der kommer i jobs, uddannelse. Det jeg siger, det er, at etniske minoriteter, sandsynligheden for, at jeg bliver kriminel, er større end, at du bliver kriminel i løbet af din opvækst. Men etniske danskere er jo dem, der fylder mest i kriminalitetsstatistikkerne, fordi de er majoriteten. Men for eksempel, den mest grundige undersøgelse fra Justitsministeriet, den viser, at der er 50% større sandsynlighed for, at jeg bliver kriminel, fordi jeg har indvandret, eller ikke fordi jeg har indvandret baggrund, men at unge med indvandret baggrund får en plet på straffeattesten. Når man så går ind og renser for forskel mellem minoritet og majoritet i uddannelse og job, jamen så er forskellen væk. Men der er en forskel. Men det er rigtigt, at det går bedre og bedre, og den bliver mindre og mindre. Man kan også sige, for eksempel hvis man tager København, ikke? Så det boligområde, som er på listen over udsatte boligområder, hvor der er mest kriminalitet, det er faktisk den, hvor der er færrest etniske minoriteter. Og det er jo meget sjovt, fordi folk tror, at det er det omvendte. Folk tror, at det er Mjølnerparken, fordi der er over 90%, men det er noget, der hedder Bispebjerg. Så man stiger så blind på hudfarven og tænker, at det er nok det område, der er mest kriminalitet, men det er faktisk det videste af de områder, som bliver betragtet som udsatte, hvor der er mest. Ikke? Men min pointe er bare, at etniske minoriteter er overrepræsenteret. Altså, og det er derfor, at politiet stopper dig mere end en, der er hvid. Men de stopper dig bare meget mere, end man kan begrunde ud fra kriminalitetsstatistikker alene. Og det er det, der er problemet. Ikke? Der er en hel masse hænder op. Jeg tror, det var dig først.
Jamen, jeg sidder her som etnisk dansker af gammel.
Ja.
Og tænker... Hvor meget forskel er at der er selvfølgelig forskel på etniske unge og danske unge. Men der er faktisk også rigtig mange danske unge, ikke så meget nu som før, der får bank. Det var meget ind for nogle år siden, før der kom en lov, at man må ikke banke sine børn. Der fik de tæsk, og det prægede dem på samme måde, som det prægede næsten etniske eller ja, indvandrere. Så jeg ved ikke, hvor meget forskel der er egentlig på dem. Men jeg tænker også i forhold til det med danske politibetjent og etniske politibetjent. Er det ikke meningen, at vi her i Danmark, Aalborg Øst, skal lære at respektere hinanden? Altså, jeg har været ude for en del gange, når jeg sådan har brokket mig i mit arbejde, eller i et eller andet, hvor jeg har sagt et eller andet til ikke etniske danskere, at jeg er racist. Og jeg bliver fandme så sur. For hvis der er noget, jeg ikke er, så er det racist. Men det er ligesom om, at det også er en undskyldning.
Ja, det er det jo.
Jeg oplever meget den der, du er racist, du kan ikke lide, at vi er sorte, blå eller fanden farve, de har. Det er sådan set ligegyldigt. Du kan ikke lide, fordi du er racist, og vi skal ikke ind i dit land. Så er jeg stemplet. Fordi så er jeg ond, og jeg er vemmelig, og jeg vil ikke acceptere og respektere. Og hvis der er nogen, der ikke gør det, så er det mig. Og derfor bliver jeg, og jeg ved, der er mange, der oplever den der. Så det kunne jo være, at de etniske unge skulle tænke det den vej. I stedet for at være vrede og rasende på danskere, som ikke behandler dem ordentligt. Og det er jeg enig i, det er der rigtig mange, der ikke gør. Men prøv lige at vende den op og se, hvordan er det, de reagerer over for os? Bliver vi taget ind som en del af det her land?
Man kan sige, bare det, at du blander dig, er jo udtryk for, at du... Man kan ikke gå så langt som, at det, at man blander sig i sig selv, er udtryk for respekt, men det viser i hvert fald, at du bemærker den her gruppe, og at du føler noget for at blande dig. Altså, man kan sige, det er jo værre, hvis man bare går og forsøger at undgå etniske minoriteter hele tiden.
Men det kommer nok ikke lige så meget, som etniske danskere gør.
Det er et kæmpe problem, den her standardreaktion med at sige, det er racisme.
Jeg oplever det så tit, at vi er så stjernegal, fordi det er ligesom, så gemmer de sig under. Fordi de kan faktisk tillade sig at sige og gøre, hvad de har lyst til. Fordi hvis ikke vi accepterer, at de foretager sig på det ene eller andet, så er det fordi, de er racister. Jeg har hørt den så mange gange, og jeg er jo så fra en generation, hvor jeg har oplevet, hvor flygtningene kom, indvandrerne kom helt fra begyndelsen. Her i Aalborg Øst, og Aalborg Øst, det var et grimt sted i forvejen. Der var faktisk ikke mange, der fortalte, at de kom fra Aalborg Øst, fordi det gav ikke ret meget i ansøgningerne til job. Så kommer alle de her mennesker herop til, og så er det ligesom om, at så bliver det et eller andet med, at så oplever de, at vi ikke respekterer dem, og det skal jeg sige, der er rigtig mange, der ikke gør. Men vi får dem altså, der er heller ingen, der kommer os i møde.
Det er gensidigt.
Det er gensidigt, og det er den gensidighed, jeg rigtig gerne vil have. Fordi hvis vi som danskere bare bliver skubbet væk, og vi vil dem ikke noget godt, og vi er sådan set stemplet, vi bryder sig ikke om dem, og så kommer vi ingen vej ind til den respekt, som for danske politibetjente skal have for de udlændinge. Det skal de selvfølgelig også. Men vi når bare den der raseri om hinanden, og så respekten, den går væk. Og så mister vi sgu en hel masse. Jeg kommer meget
familie.
Og der oplever jeg rigtig meget. Og jeg synes, det er bare... nu skal jeg nok holde min kæft. Det er så vigtigt.
Nej, kom.
For det er det bare, så vigtigt for mig at forklare, at vi vil også gerne mødes med respekt.
Ja.
Sådan set.
Hvad hedder det? Sådan et møde som det her, ikke? Hvor folk bare sidder og snakker, ikke? Der møder I vel hinanden med respekt. Gør man ikke det?
Jo, jeg gør i hvert fald. Jeg ved det ikke.
Men dem, der er her, de har jo en åben indstilling. Altså,
ja.
Dem med lukket indstilling, de kommer nok ikke til sådan et møde.
Nej.
Altså, det kan man ikke sige.
Det går. Det kan også være, at dem, der ikke er her, at de i hvert fald kan have samme indstilling, hvis man møder hinanden, ikke?
Det er sikkert, at vi vil samme
indstilling. Sådan er det jo altid.
Hvad hedder det? Jeg er sådan lidt overrasket over, hvad sådan er jeg. Ja, jeg skal nok.
Ikke okay.
Hvad hedder det? Måske vi bare skal til at lukke af, men det, jeg skulle til at sige, det var, at jeg sådan... Jeg er faktisk rigtig enormt positiv nu, og noget af det, jeg er positiv over, det er, at når jeg holder foredrag i mit eget kvarter på Indre Nørrebro, dem, der ikke kommer, ikke? Alle dem, der ikke kommer til foredraget, det er alle de unge mænd. Og jeg har aldrig holdt et foredrag, hvor der sidder så mange unge mænd, som der gør i dag. Det synes jeg er sådan enormt fedt, og jeg tænker også, nå, okay, måske at jeg også er sådan lidt fordomsfuld, fordi jeg har gået og sagt til folk, jamen jeg skriver om de unge mænd, men de gider aldrig selv at komme til foredragene. De gider ikke at høre om det her, det er nok fordi, at de er ligeglade, eller også er det fordi, dem der er i jeres aldersgruppe ikke kan sidde stille så lang tid.
Og I har kan siddet... vi lige klappe for dem?
men det, altså, det jeg tænker, det er bare, at... det må jo alligevel være, uden at jeg har aldrig været i det her boligområde før, men jeg tænker, der må jo alligevel være en eller anden form for samhørighed, når der kommer så mange. Fordi når jeg holder foredrag i Blågårdskvarteret, hvor jeg selv bor, jamen, de lokale, der kommer, det er dem, der er studerende, og så er det alle mulige udefra, der kommer, fordi de synes, det er sådan lidt spændende. Spændende, og det er sådan lidt et antropologisk studie, ikke? Hvad hedder det? Der var en, der tog hånden op. Var det dig? Vil du have sidste kommentar, og så stopper vi?
Ja, jeg spørger, er din undersøgelse omkring, hvad ved at indvandrere og politiet og det der, har du ikke en løsning, eller har du ikke en kommentar, hvordan man kan løse det problem?
Jeg synes, de to steder, hvor man gør allermest, det skriver jo om, at der, hvor jeg synes, man gør allermest, hvis vi skal gå fra en oplevelse af modborgerskab til medborgerskab, så er der uddannelsen, og der er et stort uddannelsesmæssigt efterslæb, fordi at mine forældres generation langt hen ad vejen har udgjort en underklasse, og der kan man også se for eksempel hele den her debat om islam og hvad det fylder, ikke? Jeg tror langt hen ad vejen, at det handler om, at islam også er blevet set som religionen for en underklasse. Fordi hvis du kigger på muslimer i USA, så har man helt ikke den her diskussion om, at de er et problem. Men hvis man kigger på muslimer i USA, så 3/4 af dem har en uddannelse. De har et markant højere indkomstniveau end den gennemsnitlige amerikaner. Højere arbejdsmarkedstilknytning. Og det er jo fordi, at det er en helt anden gruppe muslimer end dem, vi har fået til Europa på grund af green card-ordning. Man skulle have været sikret et job, før man overhovedet kunne komme ind i landet. Det er ikke fordi, jeg mener, at det er den måde, man skal gøre det på. Men det gør bare, at man ikke snakker om muslimer som et problem i USA.
Så vil jo give en god idé til danskere.
Og det er sådan... Jeg snakkede med sin amerikansk socialarbejder for nogle uger siden, hvor jeg fulgte ham, hvor han var på besøg i Danmark, hvor han sagde, jamen det han gjorde, det var, at han betonede, han brugte direkte islam for at tiltrække lektiehjælpere i inner city areas i Chicago, som skulle undervise de sorte børn. Fordi han sagde, muslimerne er dem, der har ressourcerne. Så det er lidt ligesom når dansk flygtningehjælp laver lektieundervisning herhjemme og så videre og så videre, ikke? Men min point er uddannelse, og der er den store udfordring, det er vores folkeskole, og det er en kæmpe udfordring. Altså, jeg har ikke nogen lette løsninger på det. Det andet det er, man kan jo se, at oplevelsen af modborgerskab går jo også igen blandt unge mænd, som er i uddannelse og jobs nogle gange på grund af en ophedet politisk kultur, fordi Danmark er et nyt indvandringsland, og på grund af et mediebillede, hvor etniske minoriteter stort set kun får lov til at udtale sig om kriminalitet eller integration. Så det medie, hvis man skal bedømme billedet af Danmark ud fra mediebilledet, for det første, så er der ikke så mange kilder med indvandrerbaggrund. Så virkeligheden ser ud, som den gjorde for 40 år siden. Og dem, der er, der udtaler sig kun, stort set kun om kriminalitet eller integration. Så den her mangel på stemmer er et kæmpestort demokratisk problem, og jeg mener, det er det største problem, når det handler om, at især veluddannede etniske minoriteter, at de føler, at de bliver diskrimineret af medierne. Det er sådan, at hvis man kigger på etniske minoriteter, desto højere uddannet de er, desto mere tilbøjelige er de til at svare ja til, at de bliver udsat for diskrimination. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi er det dem, der bliver udsat mest for diskrimination? Nej, det er fordi, desto højere et uddannelsesniveau du har, desto mere kræver du at blive anerkendt. Desto mere kræver du at blive behandlet ligesom alle andre. Så man kan sige, at de her konflikter, hvor man føler, at der er et mediebillede og en politisk kultur, hvor du ikke bliver anerkendt, de bliver større og større. Og der tror jeg, at udfordringen er, at journalister skal blive bedre til at snakke med etniske minoriteter. Også i historier, hvor det handler om folkeskolen, spare penge på tandlægeregningen, stigende fødevarepriser. De her historier, hvor du fremstår som en genkendelig medborger. Og så kræver det jo også, at etniske minoriteter også selv bruger deres demokratiske stemme. Det er en af grundene til, at jeg har sådan snakket meget med Nydansk Ungdomsråd, fordi det er det, der går ud på. Gå ind og brug din demokratiske stemme, mobiliser, få folk til at stemme til folketingsvalg, brug medierne. Så det er helt sikkert de to områder, hvor man kan gøre mest. Tak for i dag.
Tusind tak. Det var rigtig, rigtig vejligt, og det var rigtig spændende oplæg. Og det er så fedt, at vi også kan få sådan en som mig den her over til Aalborg. Og det fortsætter vi med i hvert fald fra vores lille forening, Lektiecaféen. Alt hvad vi kan for ligesom at tiltrække de kloge mennesker også herovre. Ikke fordi vi ikke er kloge, men det er fordi, de ved lidt mere om bladermanden, fordi at vi ikke har så mange problemer her i Aalborg. Når det så er sagt, så prøv lige at tage sådan en her med, og så sprede rygterne, fordi det betyder, altså de heldige, der kan få lov til at komme med dem, der er mellem 16 og 28. Det er ærgerligt, at jeg ikke er det, ellers så havde jeg stillet op. Men held og lykke med det, og tusind tak, fordi I kom. Og husk, vi har brug for frivillige i Lektiecaféen. Hej hej.
Hej hej.